Spoštovani gospod apostolski nunci in gospod nadškof, dragi prijatelji, nikakor ni presenetljivo, da papež govori o Jezusu, se je to njegova poklicna naloga in dolžnost. Kot naslednik apostola Pavla, Petra, skupaj z njim izpoveduje o Kristusu, da je sin živega Boga. Ta slovesna izpoved o istovetnosti Jezusa iz Nazareta je trdna skala, na kateri Kristus sam gradi svojo cerkev. Zato je razumljivo, da Petrov naslednik tudi v današnjem času govori o Jezusu in ga oznanja. Presenetljivo pa je to, na kakšen način papež to stori. Že na ovitku knjige je kot prvo ime njegovo osebno Jozef Ratzinger in šele na drugem mestu ime papež Benedikt XVI. Se pravi, da tukaj govori najprej preprost vernik, kristjan, in oznanja tisto vero, ki jo na Bavarskem tudi sam živel, od svojih staršev prijel in kot res preprost vernik tudi v češčenju do Matere Božje s to vero tudi rastu in živel. In tudi to sam pravi, kako je gospod apostolski nunci že navedel, da je to izraz njegovega osebnega iskanja gospodovega obličja. Če torej papež Benedikt pod dvojnim imenom podpiše svoj predgovor, s tem hoče pokazati na težišče in središče svojega razmišljanja. In to je pa gospod Načkov poudaril, knjiga hoče biti predvsem izraz osebnega, prisrčnega prijateljstva z Jezusom, od katerega je odvisno vse ostalo. Papež se s to knjigo podaja na agoro, na aeropah, se pravi na trg javnega razpravljanja. Računa tudi s tem, da mu bodo ugovarjali, kakor so nekdaj apostolu narodov, vendar se zaradi tega ne umakne, ampak točno vem, da potrebuje tisti pogum, da se izpostavi. In tudi s to knjigo se je izpostavil, kakor že prej, zlasti kot prefekt Kongregacije za verski nauk, je bil pogosto predmet razpravljanja, pa tudi zavračanja. Tudi tukaj s tem dejstvom računa in tako rekoč naprej da možnost za javni pogovor, ko pravi, vsakomor je dovoljeno, da mi nasprotuje in ugovarja. Bravke in bravce pa prosim, vsaj za tisto mero simpatije in naklonjenosti, brez katere ni nobenega razumevanja. Čutiš težo dolgoletne izkušnje. Za papeža Benedikta XVI. Je bilo svetopismo in ostaja srce teologije. Njegov prijatelj kardinal Schönborn je tedaj ob predstavitvi knjige prav za njegov rojstni dan tole povedal. V mnogih letih, ko sem ga smel doživljati kot profesorja, kot škofa, kot prefekta Kongregacije za verski nauk, ga nikoli nisem videl brez njegove knjige Nestle, to je kritične izdaje grške nove zaveze. Ne poznam nobenega teologa, ki je notranje tako domač s svetim pismom, kakor on. Zato nas tudi ne preseneča, da je papež nekatera svetopisemska mesta sam prevedel in tudi mestoma dopolnival uradne nemške izdaje z določenimi njansami. 24 let je predsedoval papeški biblični komisiji, ki združuje prvovrstne katoliške strokovnjake svetega pisma. Ratzinger pozna tako imenovano historično, kritično razlago, ki jo je Bultmann uvedel in je seveda do nje tudi kritičen. Če pa je kritičen, to ni iz bojazni, marveč iz utemeljenega prepričanja, da mora tudi ekseza priznavati svoje meje. Takole piše. Upam, da bo bravcu postalo jasno in razvidno, da ta knjiga ni napisana proti moderni eksegezi, marveč v veliki hvaležnosti za vse tisto, kar nam je eksegeza podarila in nam še podarja. Zato zlasti v predgovoru nekako nakaže panoramo teh zadnjih 30-ih letih nastalih eksegetskih razprav, pa tudi vsako od 10 poglav začenja z nekakšnim uvodom, ki je nekoliko bolj na znanstveni ravni, da pokaže, kako sedaj strokovnjaki gledajo in razlagajo svetopismo v tistem pač v tisti točki in to nas ne sme nekako ustrašiti. To je samo nekako za začetek. V ostalem pa nam prikaže to res njihovo osebno iskanje gospodovega obličja, kot da bi lahko rekli, kakšnih 90% besedila je pa čudovita duhovna razlaga evangelijev. To zlasti velja za govor na gori, za blagre, za oče naš, za prilike, mojstrovine, izredno lepo branje. In tukaj se nekako uresniči to, kar v predgovoru napove, da zaupa evangelijem bolj, kakor pa nekaterim hipotezam, ki so se že zdavnaj znašle na pokopališču. Njegov izraz. Pri tem pa seveda se ne ustraši še druge diskusije. Ali je Jezus verodostojen? Ali je njegov lik res verodostojen? Pri tem se nekako pridruži znanemu judovskemu rabinu Jakobu Neusnerju, ki se je v nekem svojem delu Rabbi Talks with Jesus tako rekoč usedel na goro Blagrov med Jezusove poslušalce in posluša Jezusovo znanilo. Potem se zvečer vrne domov k svojim prijateljem, rabinom in se o vsem tistem z njimi pogovarja, pa tudi z Jezusem se pogovarja. Ratzinger, ki je to knjigo pred 10 leti dobil, je rekel, da mu je bila pravzaprav eno od osrednjih nagibov, zakaj je šel to knjigo pisati, čeprav drži, da jasno cel življenje se z naukom Jezusom ukvarjal. In tako nastane nekakšen trojni pogovor med rabijem in Jezusom ter avtorjem Ratzingerjem. In temeljno vprašanje je, kaj je Jezus sploh prinesel? V čem se razlikuje od drugih ustanoviteljev velikih verstev? In rabi Neusner v svojem notranjem pogovoru, ko je ves dan sledil Jezusu in se zvečer umakne, da vse premisli, osvoji, takole jedrnato sporoči. Neki rabin, rekel predstojnik tiste rabinske šole, vpraša Neusnerja, ki je bil cel dan na gori Blagrov. No, a je Jezus učil isto, kar mi učimo, pravi Neusner, ne natanko, ampak približno. Je kaj izpustil? Nič. Je kaj dodal starozavezni postavi? In Neusner pravi, da, samega sebe. To je pa novost, ki presega starozavezno toro postavo. Samega sebe je prinesel. Kaj je potem Jezus pravzaprav sploh prinesel? Novo socialno ureditev? Njegovo kraljestvo ni od tega sveta, sam pove pred Pilatom. Že v zavrnitvi skušnjav oziroma skušnjavca je jasno zavrnil znotraj svetno pričakovanje odrešenje. In kaj je potem Jezus sploh prinesel, če ne boljšega sveta? Tu seveda nastopi veliko vprašanje, ki nas bo spremljalo skozi vso knjigo. A kaj je Jezus sploh prinesel, če ni prinesel svetovnega miru, ne blaginje za vse, ne boljšega sveta? Kaj je prinesel? Odgovor se glasi čisto preprosto, Boga. Prinesel je Boga. Ali je to vse? Samo zaradi naše trdosrčnosti mislimo, da je to premalo, ugotavlja Ratzinger. Toda, ker je Jezus poznanjal prvenstvo Boga, je s tem tudi človekovo dostojanstvo najbolje utemeljil. Jezus je prinesel Boga in s tem resnico o našem večnem vprašanju, odkot in kam. In že v svojem prvem pogledu na odrešenika, kot rdečo nit vse knjige, pisatelj zapiše tole mesto. Neko skrivnostno obljubo, s katero se konča 5. Mojzesova knjiga, ko se Mojzes že poslavlja in sam ne stopi v obljubljeno deželo, in pravi, preroka kakor mene izmed tvojih bratov ti Gospod Bog obudi, ki bo, tako kakor Mojzes govoril z obličja v obličje z Bogom, kakor se prijatelj pogovarja s prijateljem. In vse do Jezusa se ta skrivnostna napoved ni izpolnila. In potem je morda tisto najbolj breko pretresljivo. Kolikokrat si je Mojzes želel in je prosil Boga, pokaži mi svoje obličje. Saj tako kot moj živ rečem, hrmo svoje mi razodel. Pa pravi Bog, nihče ne sme videti obličja in ostati živ. No pa prav, no ja, te bom postavil v skalno votlino, ti bom z roko zakril obličje in šel mimo tebe, in potem bo samo od zadaj videl moj hrbet, mojega obličja pa nihče ne sme videti. Se pravi, vsa ta obljuba o preroku ni izpolnjena. In judovstvo obtoči na pol poti, to Neusner tudi priznava. Kaj potem? Šele Jezus, in to Janez pravi v 18. vršici prologa, Boga ni nikoli nihče videl. Edino rojeni, ki počiva na očetovem srcu, on je povedal. On, ki na očetovem srcu počiva, je pa Bog sam. In to je dejansko tudi sporočilo te knjige o Jezusu iz Nazareta. O Bogu, ki je očetov večni sin, ki je sin živega Boga in ki hoče biti naš prijatelj. In zato tudi na koncu predgovora pravi, da je zaenkrat odložil poglavje o Jezusovem otroštvu, in seveda kasneje o trpljenju in smrti, da bo to vsebina druge knjige, če Bog da. Tukaj pa je hotel iz Jezusovega življenja in dela prikazati njegov osebni lik z enim samim namenom, da okrepi živi odnos do Jezusa iz Nazareta.